Яв 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 би явж баар орлоо. Харин би явж мөнгө идлээ. Оо би хятад руу явж хятадуудыг алнаа. Оо би явж өөрөө гисэн late night-ийг хийнэ.
Хөөш. Бусд нь хатчих юу?
Мэ хоёр үлдэгэд явах гэдэг байсан. Ирвэхэ болж хувраад тэнгэрд нисхий хүссэн. Эцин гизд үхэл надаар дутхгүй гэдгийг ойлгосон. Иргэд энэ амьдралдаа юу ч хийгээгүй гэдгээ мэдсэн. Өтөр бүр бүх өтөр хүнд мэд надад санагдан. Өглөө болгон ирээдүг төсөөлж өтөхгүй нэгт амтагдан. Үдийг хүртэл болж ирсэн зориг минь мартагдан.
Та 40-с дээш насныхан алга болж байж уус өгчнө гэсэн тайлбарлаач.
Тийм тийм би нэг сайт тим ярилцлага өгч ирсэн. Тэгсэн хүмүүс буруугаар ойлгоод энэ залууд 40-с дээш насныхныг ална гэж байна. Энэ яг эцэг ихгүй бах. Эхлээд гэрийнхнийгээ алчхаад биднийг алгаараа энэ гэдэг яриад хэсэн. Уг нь миний хэлэх гэсэн гол санаа нь jam ёсороо угаасаа бид бүгд л өхөн. Тэгэл 30-40 жилийн дараа тэр хүмүүс байхгүй болох үед одоогийн өнгөтүүд тэдний насан дээр очиход цаг үе шиг байна.
Юг
нэгэн байсан.
Гүүгүү бисаа юу чарахгүй. Би нэгэн хараад байгаа юм шиг байна. Та чөтгөр шуламд итгэдэг үү?
Гүү ээ би итгэдэггүй. Гэтэ би хэдэн жилийн өмнө тохиолдчихсэн нэг эвгүй явдлыг чамд ярьж өгөн.
Мэ хоёр үлдэгэд явах гэдэг байсан. Ирвэхэ болж хувраад тэнгэрд нисхий хүссэн. Эцин гизд үхэл надаар дутхгүй гэдгийг ойлгосон. Иргэд энэ амьдралдаа юу ч хийгээгүй гэдгээ мэдсэн. Өтөр бүр бүх өтөр хүнд мэд надад санагдан. Өглөө болгон ирээдүг төсөөлж өтөхгүй нэгт амтагдан. Үдийг хүртэл болж ирсэн зориг минь мартагдан.